Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministerstvo kultúry nesúhlasí s novou električkovou traťou v Bratislave, navrhli alternatívu. V Bratislave bude pochod Hrdý na rodinu, má ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie. Európska únia začala prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom. Pripravené máme aj ďalšie témy, vypočujete si v Infolumene. Vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Nová električková trať v zóne Pribinova v Bratislave by nemala ísť popred novú budovu Slovenského národného divadla, upozorňuje na to ministerka kultúry Natália Milanová. Obáva sa, že električka vedená pred budovou divadla bude narúšať predstavenia divadla vibráciami a rozdelí námestie pred divadlom.
Už niekoľko rokov poukazujem na to, že tento verejný, unikátny priestor sa nemá trieštiť a že má ostať pešou zónou. Navyše mám obavy aj zo samotného fungovania Slovenského národného divadla.
Ministerstvo kultúry predstavilo spolu s aktivistami a odborníkmi aj alternatívnu trasu električky v širšom centre Bratislavy, ktorá by v úseku Olejárska-Landererova obchádzala budovu SND na Pribinovej ulici a navyše by mohla byť vedená čiastočne pod zemou. Magistrát hlavného mesta Bratislavy zároveň žiada, aby spolupracoval na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by návrh posúdila.
Dnes tu stojím po boku aj štatutárov, aj aktivistov, ktorí prišli s návrhom novej trasy električky, ktorá by sa nachádzala mimo Slovenského národného divadla. Nie je to preto, že preferujem túto jedinú alternatívu. Ja osobne podporím akúkoľvek trasu, ktorá neohrozí fungovanie Slovenského národného divadla, ktorá neohrozí kultúrny a umelecký zážitok návštevníkov a rovnako nedegraduje unikátny verejný priestor.
Za tým predkladateľov alternatívneho trasovania návrh predstavil Anton Popovič. Podľa neho pripravili dva varianty trasovania, ktoré v celkovej dĺžke takmer 1500 metrov obchádzajú SND.
Verejnosti predkladáme dva varianty vedenia trasy električkovej trate. Ide o trasu v dĺžke 1480 metrov, ktorú v dotyku s novým centrom alternatívne navrhujeme s podpovrchovým úsekom v dĺžke 790 metrov. Trasu s podpovrchovým úsekom odporúčame ako variant najmenším dopadom na dopravu, priepustnosť križovatiek, inžinierske siete a s komunikáciou s vyššou bezpečnosťou dopravy.
Hlavné mesto Bratislava reagovalo, že alternatívne trasovanie električky v okolí Slovenského národného divadla, ktoré prezentovalo spolu s aktivistami Ministerstvo kultúry, bolo už v roku 2019 vyhodnotené ako nerealizovateľné. Magistrát rovnako zdôraznil, že dôvody nerealizovateľnosti predloženého návrhu v minulosti prezentoval ministerstvu aj SND. Ministerstvo školstva spustilo možnosť navrhnúť členov správnych rád vysokých škôl. Potvrdil to štátny tajomník rezortu Ľudovít Paulis. Ministerstvo spúšťa formulár, cez ktorý je možné zasielať návrhy kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl. Úlohou správnych rád je najmä posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. V nedávno prijatej novele zákona boli posilnené viaceré kompetencie správnych rád, napríklad pri voľbe rektora alebo kontrole jej fungovania.
Ministerstvo už nemôže si svojvoľne nominovať členov do správnych rád, ale musí čakať na nominácie od určitých subjektov a pre tento účel sme vytvorili aj nástroj. Je určený pre neziskové organizácie, samosprávy, Slovenskú akadémiu vied, verejné výskumné inštitúcie, držiteľov osvedčenia pre vykonávanie výskumu a vývoja, združenia zamestnávateľov, múzea, divadla, galérie a v prípade konfesijných vysokých škôl aj pre cirkvi a náboženské spoločnosti. Cez tento nástroj môžu podávať nominácie, z týchto nominácií až potom bude ministerstvo vyberať svojich členov správnych rád.
Ľudovít Paulis uviedol, že je nutné, aby sa do procesu zapojilo čo najviac osobností verejného, akademického alebo kultúrneho života, ktoré budú reálne ovplyvňovať chod univerzity a budú súčasťou začatých procesov smerom k väčšej kvalite a otvorenosti vysokých škôl. Správne rady podľa neho sú a budú čoraz dôležitejšou súčasťou vysokých škôl. O post člena sa môžu uchádzať vedecké alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života či predstavitelia podnikateľskej oblasti alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.
Ponovom už to nebude môcť byť člen vlády, ani štátny tajomník, ani poslanec Národnej rady. Nebude to môcť byť samozrejme rektor, prorektor, dekan a nebude to môcť byť ani zamestnanec ministerstva, nie len ministerstva školstva, ale teda žiadneho ministerstva, ale ani jej príspevkovej rozpočtovej organizácie. Tieto požiadavky sú prísnejšie aj preto, že ponovom, aby sa obmedzil práve ten politický vplyv, už nebudú členovia správnych rád odvolateľní, budú odvolateľní len v troch vymedzených prípadoch.
Právomoc podať návrh je otvorená pre široké spektrum verejných a spoločenských inštitúcií a následne budú návrhy predložené akademickým senátom a ministrovi školstva. Bližšie informácie o podmienkach, ktoré musia spĺňať kandidáti alebo o potenciálnych navrhovateľoch sú zverejnené na webe rezortu školstva. Paulis verí, že nový nástroj pomôže k tomu, aby prišli kvalitné nominácie. Rieka Slaná je mŕtva rieka a doslova zabíja potenciál Gemera z hľadiska prírodných krás a turistických príležitostí. V zložení vody, ktorá v rieke je, nedokázali prežiť žiadne živočíchy. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy Nižnej Slanej v okrese Rožňava.
Rozprávala som sa dnes s pánom starostom, s človekom z Rudných baní, s aktivistami, ktorí sa venujú tomuto problému. Ten problém neprišiel včera, prišiel vo februári, je to už takmer 5 mesiacov, kedy sa s tým stavom veľa efektívneho neudialo. Problém je samozrejme na tom výpusti z tej bane, kde sa vlastne vypúšťa kontaminovaná voda, ktorá obsahuje aj životu nebezpečné látky, ktoré sa momentálne usádzajú na dne tej rieky a môžu zamoriť perspektívne aj studne, ktoré ľudia používajú v okolitých domoch.
Hlava štátu poznamenala, že znečistenie Slanej je viacrezortný problém a ocenila rozhodnutie ministra životného prostredia Jána Budaja predložiť na vládu návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie.
Mimoriadny stav by mal umožniť jednak alokovanie finančných prostriedkov na sanačné práce a na úpravu toho výpustu, pretože to je viacrezortný problém, aj ministerstvo hospodárstva a životného prostredia. A zároveň, že to urýchli procesy, pretože ten čas je v neprospech jednak okolitých obyvateľov, ale aj života v tej rieke. Tá rieka je momentálne mŕtva.
Rieka Slaná sa do červená sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo Železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. V polovici júna prebehli v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Časť kontaminovanej banskej vody však naďalej do rieky vyteká, hovorí riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan.
Ďalej situáciu monitorujeme, robíme odbery vzoriek vody na chemické analýzy, monitorujeme podiel vytekajúcich silne mineralizovaných vôd prostredníctvom štvolne Marta. Zároveň sme pripravili projekt na čerpaciu skúšku, ktorá by sa mala uskutočniť v južnej časti bane, kde sme identifikovali akumuláciu čistej vody, takže myslíme si, že čerpaním tejto čistej vody by sme mohli znížiť tlak na vytekanie silne mineralizovaných vôd. Túto hypotézu si chceme overiť a v súčasnosti túto žiadosť posudzuje štát na vodná správa v Rožňave.
Prezidentka Zuzana Čaputová v rámci prvého dňa svojho pracovného výjazdu na Gemer zamierila aj do Tornale, kde navštívila agentúru integrovanej starostlivosti a stretla sa s predstaviteľmi samosprávy a združenia obcí Mikroregión pri Slanej. Zajtra bude pokračovať návštevou Revúcej a Národného parku Muránska planina.
Krátko z domova.
Predseda vlády Eduard Heger prijal predsedu euroskupiny Pascala Donoho a hovorili spolu o aktuálnej ekonomickej situácii v eurozóne, ale aj o dopadoch ruskej agresie na Ukrajine na hospodárstvo členských krajín. Eduard Heger, šéfa euroskupiny, informoval, že Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré v pomere k HDP poskytujú Ukrajine najväčšiu pomoc. Slovenský a slovinský ministri obrany Jaroslav Naď a Marian Šarec sa boli pozrieť na pôsobenie slovinskej jednotky v centre výcviku Lešť. Stretli sa s vojakmi, ktorí sú tam ubytovaní. Obaja ministri zhodnotili doterajšiu spoluprácu, ktorej úspešným príkladom sú podľa nich napríklad aktivity v oblasti vzdelávania a výcviku či pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Úrad vlády sprístupnil polícii areál a všetky potrebné kancelárske priestory v súvislosti s preverovaním svedeckých výpovedí v kauze Súmrak. Na mieste sa nachádzal aj bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít M. V kauze sú obvinení aj ex-premier Robert Fico a bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. V Levočských vrchoch zhorelo včera pol hektára vojenského lesa. Ministerstvo obrany v tejto súvislosti, ako aj pre pretrvávajúce sucho a riziko vzniku požiarov, apeluje na verejnosť so žiadosťou o maximálnu opatrnosť pri pobyte v prírode. Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského sa umiestnili medzi tisíckou najlepších svetových univerzít. Vyplýva to z umiestnenia v rebríčku Shanghai Ranking. STU a UK sú jediné slovenské univerzity zastúpené v tomto rebríčku. Prostredníctvom viac ako 2200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 982 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 389 pacientov.
Z cirkvi.
Otec a mama nastálo sú to najlepšie pre deti. S týmto posolstvom bude v Bratislave túto sobotu už 10. ročník podujatia Hrdý na rodinu. Organizátori chcú verejne vyjadriť, že rodina je úžasná a výnimočná, pokračuje Ondrej Rosík.
Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mami a otca viac ako veci či hmotné zabezpečenie, pokračuje Marek Nikolov z organizačného tímu Hrdý na rodinu.
V tomto čase veľkého chaosu sú veľmi dôležité naše vzťahy, ktoré vychádzajú z rodiny. Preto vydávať svedectvo o rodine je veľmi kľúčové. Rodina je garantom slobody. Takým ľuďom, ktorí držia spolu, ktorí sú spolu v jednote, ktorí si vážia jeden druhého, ktorí majú úctu jeden k druhému, takých ľudí sa menej ľahko manipuluje.
Program otvoria v sobotu o 15. v Bratislave na Rudnajovom námestí pri katedrále. Pochod pôjde cez Staré mesto, Pánsku ulicu a späť na Rudnajovo námestie. V programe budú svedectvá a vystúpenie speváka Petra Janku. Organizátor Anton Chromík upozorňuje, že aj po 10 rokoch podujatia Hrdý na rodinu je rodina stále ohrozená.
Pred pár rokmi sa nám vlastne všetci smiali, že hovoríme hoaxy, keď sme upozorňovali na rodinu, na bežné veci, ako je otec a mama pre deti. To boli také, že naozaj výsmech. Teraz už si čím ďalej viacej po tých 10 rokoch uvedomujeme, že tá rodina naozaj je veľmi ohrozená. Čím ďalej je zraniteľnejšia, viac a viac rodín prežíva tie všetky ťažkosti, ktoré má. Ten pohľad môže byť taký strašne depresívny v tom, že aká teda tá budúcnosť nás čaká, keď vlastne sa tie rodiny porozpadajú.
Pochod Hrdý na rodinu vznikol ako reakcia na negatívne trendy, ktoré ohrozujú rodinu a objavujú sa na Slovensku i v zahraničí.
V amfiteátri obce Hatalov sa v sobotu uskutoční 7. ročník Festivalu nádeje. Ide o jediné gospelové podujatie takéhoto druhu na Zemplíne. Začne sa popoludní a potrvá do neskorých večerných hodín. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý duchovný program s viacerými kňazmi. Nebude chýbať dobrá hudba so Simou Magušinovou a ďalšími skupinami. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Hostiami predchádzajúcich ročníkov boli biskup Marek Forgáč, vladyka Milan Chautur, kňazi Marian Kufa, Jan Budza ďalší. Ako uviedla Erika Vadaská z občianskeho združenia Agatangel, sedmička znamená plnosť a oni chcú návštevníkom ponúknuť plnú náruč zážitkov.
V spojení s tou sedmičkou plnú priehrž dobrá, dobrej muziky, dobrého slova a dobrej pohody.
Do prípravy podujatia sa organizátori pustili po 2 pandemických rokoch.
Podujatie pripravujeme už viac ako rok a ja tomu hovorím, že je to také možno 5000-ové puzzle, ktoré sa postupne skladá a samozrejme nešlo by to bez pomoci dobrých ľudí a Božej pomoci, lebo je to vlastne podujatie na Božiu chválu.
Na príprave Festivalu nádeje spolupracujú obec Hatalov, rímskokatolícka farnosť v Žbinciach, gréckokatolícka farnosť v Dubravke, desiatky dobrovoľníkov a sponzory. Festival sa začne svetou omšou o 14. hodine, ktorú bude slúžiť kňaz Jozef Mareta, opäť Erika Vadaská.
Od 16. hodiny sa začínajú koncerty kapiel. Tento rok prijali pozvanie skupina Cool Band z Košíc, skupina Hero, Sima Magušinová a Peter Milenky Band. Solovom nás obohatia otec Paľo Hudák z Vysokej nad Uhom a pán Michal Paľo, ktorý povie osobné svedectvo.
Festivaly v predchádzajúcich ročníkoch navštívilo v priemere 1000 ľudí. Na tento rok zvolili organizátori za hlavnú myšlienku výrok: stačí mať srdce ochotné, on spraví všetko ostatné. Na podujatí nebude chýbať služba slova, atrakcie pre deti či drevené sochy v životnej veľkosti.
Vladyka Peter Rusnák posvetil obnovený chrám v Malom Lipníku. V nedeľu na sviatok blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča navštívil vladyka miestnu farnosť. Interiér chrámu, ktorý je zasvetený svätým Kozmovi a Damianovi, prešiel viacročnou komplexnou rekonštrukciou. Vladyka Peter v homílii upriamil pozornosť na dôležitosť odpustenia v živote kresťana. Ako uviedol, odpustiť je ťažké a dokáže to iba človek, v ktorom prebýva Boh. Pri príležitosti druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý bude v nedeľu, dáva cirkev možnosť získať úplné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu, a tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov. Vyplýva to z dekrétu k udeleným odpustkom. V Nairobi prebieha druhý celoafrický katolícky kongres o teológii, spoločnosti a pastoračnom živote. Pápež František účastníkov povzbudil, aby z tohto kongresu vzýšli cesty, ktoré cirkev potrebuje, cesty misijnej a ekologickej konverzie, cesty pokoja, zmierenia a premeny celého sveta. Ako uviedol, kongres je znamením nádeje, že teológovia, laici, kňazi, reholníci a reholníčky sa chopili iniciatívy kráčať spoločne.
Správy zo sveta.
Európska únia začala dnes prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom. Na sociálnej sieti Twitter to oznámila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa nej začnú obe strany ešte dnes pracovať na adaptácii balkánskych štátov na únijné pravidlá. Pokračuje Julia Kavecká.
Tento historický okamih je vašim úspechom, výsledkom vašej tvrdej práce, uviedla šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri. Zagratulovala albánskemu premiérovi Edimu Ramovi a predsedovi vlády Severného Macedónska Dimitarovi Kovačovskému. Ten uviedol, že je veľkou satisfakciou, že po 17 rokoch konečne začínajú prístupové rokovania. Podľa neho otvárajú novú perspektívu pre krajinu a pre občanov a postupne ale isto sa pridávajú k veľkej európskej rodine. Premiér Albánska, ktoré požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2009, priznal, že rokovania môžu ešte trvať istý čas. Šéfka Európskej komisie ale poznamenala, že Skopje aj Tirana už dosiahli obrovský pokrok v reformách na prijatie noriem a štandardov Európskej únie. Posilnili právny štát, bojovali proti korupcii, majú slobodné médiá, aktívnu občiansku spoločnosť, prijali nespočetné množstvo reforiem a zmodernizovali svoju ekonomiku. Český premiér Petr Fiala, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ, dnes oznámil, že všetkých 27 členských štátov EÚ sa dohodlo na začatí prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom potom, ako Skopje vyriešilo dlhý spor so susedným Bulharskom. To, ako členský štát EÚ v roku 2020 zablokovalo prístupové rokovania so Severným Macedónskom pre bilaterálny spor o históriu a jazyk oboch krajín. Zastavilo tým však aj prístupový proces Albánska, keďže EÚ podmieňovala pokrok v rokovaniach s Tiranou výsledkami rokovaní so Severným Macedónskom. Parlament Skopje v sobotu schválil kompromisný návrh sprostredkovaný Francúzskom, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do EÚ.
Poľsko požiadalo Európsku úniu, aby v súvislosti s vojnou na Ukrajine uvalila na Rusko prísnejšie sankcie, ktoré by sa vzťahovali na plyn, ropu, banky, služby, informačné technológie a pozemnú aj námornú dopravu. Ruský prezident Vladimír Putin však tvrdí, že hoci sú západné sankcie veľký problém, jeho krajina bude pracovať a všetky ich prekoná. Viac povie Ivo Novák.
Poľský veľvyslanec pri EÚ Andrzej Sados predniesol požiadavky na piatkovom stretnutí veľvyslancov krajín EÚ, ktoré bolo zamerané na diskusiu o najnovších sankčných návrhoch Európskej komisie. Nový sankčný balík okrem iného zakazuje dovoz ruského zlata a obmedzuje vývoz produktov pokročilých technológií do Ruska. Sados spochybnil zákaz dovozu zlata za to, že sa nevzťahoval na zlaté šperky. Vyzval tiež na embargo na ruský skvapalnený zemný plyn a produkty ľahko dostupné aj inde, ako sú oceľové polotovary, bitúmenové zmesy a nábytok. Poľský veľvyslanec tiež navrhol sankcie voči ruským vojenským spoločnostiam a propagandistickým agentúram a prísnejšie obmedzenia pre ruský energetický sektor, najmä ropovody a plynovody. Poľsko chce tiež prísnejšie finančné sankcie voči Moskve, predovšetkým vylúčenie ďalších ruských bank z globálneho medzibankového platobného systému SWIFT. Ruský prezident Vladimír Putin hovorí, že západné sankcie sú veľký problém, ale myslí si, že jeho krajina ich všetky prekoná. Ako uviedol, nedá sa postaviť taký obrovský plot, ktorý by Rusko izolovalo od zvyšku sveta. Dodal, že nielenže sa nevzdajú, práve naopak budú intenzívne a profesionálne pracovať na nových riešeniach.
Krátko zo sveta.
Európska komisia neočakáva, že prevádzka plynovodu Nord Stream 1 sa obnoví vo štvrtok. V tento deň by sa mala skončiť plánovaná každoročná 10-dňová údržba. Gazprom v liste zákazníkom uviedol, že pre mimoriadne okolnosti, ktoré nie sú pod jeho kontrolou, nedokáže plniť svoje záväzky týkajúce sa dodávok. Ukrajinský parlament schválil odvolanie generálnej prokurátorky Iriny Venediktovej a riaditeľa bezpečnostnej služby Ivana Bakanova. Uviedol to poslanec David Arachamia. Zároveň vyzval verejnosť, aby sa nenechala strhnúť fámami okolo personálnych zmien v exekutíve a ubezpečil, že Venediktovová ostáva v tíme. Ukrajina a Rusko si vymenili niekoľko desiatok mŕtvych tiel svojich vojakov. Každá zo strán odovzdala nepriateľovi 45 tiel. Výmena sa uskutočnila medzi obcami Vasilievka a Kamianske v Záporožskej oblasti podľa štandardov ženevských konvencií bez uvedenia bližších podrobností. Teplota v Británii dnes poprvý raz v histórii meraní prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Na londýnskom letisku Heathrow namerali 40,2 stupňa. Očakáva sa, že teploty budú ešte stúpať. Počas noci bol prekonaný aj britský nočný teplotný rekord. V Kenley zaznamenali 25,8 stupňa Celzia. V celom Anglicku platí najvyšší stupeň výstrahy. Poslanci dolnej snemovne britského parlamentu podľa očakávania odhlasovali vyslovenie dôvery vláde Borisa Johnsona. Predchádzala tomu však búrlivá 5-hodinová debata. Johnson už oficiálne na svoj post rezignoval a očakáva sa, že bude počas nadchádzajúcich 7 týždňov stáť na čele kabinetu ako dočasný premiér. Prvá stíhačka, ktorú vyvinula Južná Kórea, úspešne absolvovala svoj prvý testovací let. Kórea sa snaží obnoviť svoju stíhaciu flotilu v súvislosti s jadrovými a raketovými hrozbami od KLDR. Arménsko v septembri završí odsun svojich jednotiek zo sporného regiónu Náhorný Karabach, o ktorý viedlo v posledných rokoch s Azerbajdžanom dve vojny. K poslednej eskalácii v tomto regióne došlo na jeseň 2020. Konflikt si vyžiadal viac ako 6500 obetí na životoch a skončil sa uzavretím prímeria, ktorý sprostredkovalo Rusko.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera ukončil vo veku 36 rokov aktívnu kariéru, povedal to v rozhovore pre portál Sportnet. Sekera odohral uplynulé 3 sezóny v Dallas Stars v NHL, po tej poslednej mu vypršala zmluva a je presvedčený, že si kariéru už nepredlží. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 17 rokov Rastislav Paľov nominoval 23 hráčov na prípravný kemp pred turnajom 5 krajín v americkom Colorado Springs. V Zámorí ich čakajú súboje s hráčmi Nemecka, Česka, USA a Švajčiarska. 17-ka absolvuje po kempe vo zvolenie obdobnú dvojdňovú akciu v Bratislave a do USA odletí 5. augusta. Čaká ich mimoriadne nabitý program, keďže ako jediný odohrajú v priebehu 4 dní 4 zápasy. Slovenský futbalový stredopoliar Jakub Kadák bude vo svojej kariére pokračovať vo švajčiarskej Super League. Informáciu o jeho prestupe do FC Luzern priniesla oficiálna klubová stránka AS Trenčín na sociálnej sieti. Kanadský cyklista Hugo Hall triumfoval v dnešnej 16. etape 109. ročníka Tour de France a dosiahol najväčší úspech v kariére. Jeho triumf umocnil ešte tretím miestom jeho krajan a tímový kolega Michael Woods, druhý finišoval domáci Valentin Madouas. Žltý dres si udržal Dán Jonas Vingegaard, Slovák Peter Sagan išiel s výraznou stratou za víťazom. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola dvojhry na Antukovom turnaji ATP v Hamburgu. V úvodnom kole zvíťazil nad domácim Nemcom Markom Topom 7-5, 6-3. Do druhého kola sa prebojoval aj slovenský kvalifikant Jozef Kovalík, ktorý zdolal domáceho držiteľa voľnej karty Maxa Hansa Herberga v troch setoch 3-6, 7-5 a 6-1. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová neúspela v prvom kole dvojhry na Antukovom turnaji VTA v Palerme. Domácej Talianke Jasmine Pauliniovej podľahla hladko 3-6, 1-6. Slovenské reprezentantky v strelstve obsadili na pretekoch Svetového pohára v korejskom Changwone tretie miesto v tímovej súťaži skýtu. Trojica Danka Barteková, Vanessa Hocková a Monika Štibravá zdolala v súboji o pódiové umiestnenie Britky 6-0. Olympijské hry v Los Angeles sa budú konať od 14. do 30. júla 2028. Paralympijské hry budú následne v Kalifornii od 15. do 27. augusta, informoval o tom organizačný výbor hier. Los Angeles bude hostiť olympiádu tretíkrát v histórii. Na západnom pobreží USA súťažili športovci aj v rokoch 1932 a 1984. Japonský krasokorčuliar Yuzuru Hanyu vo veku 27 rokov ukončil aktívnu kariéru. Dvojnásobný olympijský šampión odôvodnil tento krok pretrvávajúcimi zdravotnými problémami. Hanyu sa stále nezotavil zo zranenia členka, ktoré utrpel na zimnej olympiáde v Pekingu.
Počasie.
Či nás aj zajtra čaká horúce počasie, povie Peter Jurčovič.
Bude teda veľmi horúco. Tým, že je tlaková výš nad nami, tak aj vietor je väčšinou len slabý. Takže na stredu už rátame s tým, že naďalej je slnečno. Ráno teploty zase môžu byť vyššie, ale ešte stále to bude pod hranicou 20 stupňov. Ešte tropická noc by to nemala byť. Takže najvyššia teplota na stredu už by sme mohli dať tak 36-37 stupňov.
Ja pridám, aký program nás čaká dnes večer. O 20. sa začína duchovný obzor. Pavol Jurčaga priblíži posolstvo pápeža Františka starým rodičom. Jeho hosťom bude František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku. Prežite pohodový zvyšok dňa. Z Rádia Lumen pozdravujú Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.